COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, como estás? Moi bos días. Que facía un home nun carril de desvío da AP9? É o que aínda non se explican os investigadores que asumiron este caso. Un veciño de Redondela, en Pontevedra, morreu na madrugada do Nadal na autopista do Atlántico, nun ramal que dá á Avenida de Buenos Aires, en Vigo. Que facía este mozo de 33 anos camiñando por aquí? Que o acceso está prohibido pros peóns. A Garda Civil encárgase das pesquisas. Que sabemos do vehículo que arrolou a esta persoa? Pois que se deu a fuga logo do accidente. Varias testemunhas deron aviso ao 112 do acontecido canto o reloxo aínda non marcara 6 da mañá do 25 de decembro. As cámaras de vixilancia da autopista do Atlántico van ser determinantes para arroxar luz sobre o acontecido. A principal hipótese é que este home tentaba cruzar por esta zona para tallar cando volvía a casa e que o atropelo foi realmente un accidente. Con todo, os axentes terán que resolver estas incógnitas e tamén dar co condutor que ía ao volante do vehículo implicado e que marchou sen deterse. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? De seguido, pronóstico.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Calienta tu hogar con Codisoil. Elige el gasóleo de calefacción más valorado del mercado. Gasóleo Repsol. Y ahora ahorra 15 euros pagando con Wilet hasta fin de año. Codisoil. Calor de calidad. Llámanos al 682-69-3906.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos bancos de néboa matinais en zonas do interior localmente persistentes na provincia de Lugo. No resto de Galicia, ceo despexado en xeral con máis nubes na Mariña e nubosidade de tipo medio e alto no oeste de Galicia. Temperaturas mínimas que caeron. Arestora, temos 2 graus en Lugo, 4 en Ourense, 5 en Santiago e Pontevedra, 7 graus en Vigo e Ferrol, mentres que no Porto da Coruña registran 9 graus. Hoxe as máximas rondarán os 17, Lugo non vai pasar dos 14 graus. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13 euros con 45 céntimos el kilo. Y pavo fresco a 5 euros con 50 céntimos el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. Nas últimas horas en Galicia registrábase outra traxedia mortal, neste caso en Ourense, na Rúa do Bierzo. Unha muller perdía a vida nun incendio na súa vivenda en plena Noiteboa. E 30 veciños tiveron que ser desaloxados das súas vivendas en Sada, na Coruña. Aínda permanece hospitalizada unha muller polo incendio noutro inmoble. Os propios veciños tiveron que evacuar a través dunha ventana a unha muller atrapada e os equipos de emerxencias axudaron a un home con mobilidade reducida que tampouco era capaz de salir polos seus propios medios. A veciña, onde se registrou o lume, sofre quemaduras de carácter feble. Neste suceso morreron varias mascotas. É un agasallo por Nadal. O Celta anunciaba nas últimas horas a renovación de Iago Aspas por unha tempada máis, ata o 30 de xullo de xuño de 2026. Un vídeo emotivo nas redes sociais, xunto a súa muller e 3 fillos, servía para comunicar esta decisión. O actual capitán suma ata o momento 574 partidos, 220 goles e 82 asistencias. Chegou o equipo vigués con só 8 aniños.
Pero lo que siento por estos colores lo llevaré siempre en mi corazón. Por eso os pregunto, ¿seguimos?
¡Buen Nadal, celtistas!
¡Buen Nadal, celtistas!
O vídeo leva máis de 350.000 reproduccións. E a moitos alles visitou Papá Noel, pero hai unha casa en Oleiros, no concello da Aria da Coruña, onde vive este peculiar personaxe vestido de vermello. Nesta vivenda hai, ollo, máis de 400 Papá Noeles. Se hai un que poidas imaginar, ese Papá Noel seguro que o ten Fátima Uceda. Fátima comezou coleccionando estas figuras despois de que o seu marido lle regalase o primeiro, no ano 75. Cando quedou viúva, hai xa 23 anos, comezou a mercar e dinos que non cabe ninguén máis no seu fogar. A maioría son Papá Noeles coruñeses, aínda que conta con dous portugueses grandes e último trouxo de Brujas. E algún aí no peculiar.
Todos como locos, como se lo pongo al final para que no se pongan nerviosos, primero ven los demás, porque hay muchos que hacen cosas, hay uno que se sube el sombrero y se lo quita, otro que toca el saxofón, otro que baila el hula hoop, en fin, esos los he comprado por los niños, porque es lo que nos gusta. Pero el que perrea eso, esa es la mundial.
E a casa de Fátima podes visitar estes días ata o 5 de xaneiro, de 5 a 8 da tarde, todos os días, incluído os festivos. Por que fai isto Fátima? Bueno, esta veciña de Oleiros apunta que é voluntaria de Cáritas en Santa Cruz e ocurriuselle xunto o presidente de Cáritas da localidade e o párroco de Santa Cruz, José Carlos Alonso, pues facer estas visitas.
Si os parece, yo tengo un montón de Papá Noel que pongo en casa y podemos comprar alguno más y podemos... Puedo abrir las puertas de casa y que venga la gente con un donativo o con algo de comida no perecedera. Ah, bueno, pero tú estás dispuesta. Digo, yo sí, hombre, que nada. Se coja mucho, se coja poco, siempre es una ayuda.
Bueno, todo se echa por una boa causa. Ese testamento días libres pasa polo Belén de Begonte, en Lugo. Este é o seu ano número 53 e de interese turístico de Galicia. Trátase dun Belén que ten vida propia, no que as figuras están animadas electrónicamente e conxuntamente conforman unha estea de Belén tradicional, pero con selo made in Galicia. Os labregos cultivan a terra, os pastores atenden o gando, os carpinteiros traballan a madeira e os pescadores pescan. Este ano, Ramiro, Carlos e Sito, os encargados de manter viva a tradición, séntense especialmente orgullosos das novas figuras que incorporaron.
Era unha complicación para montalo e tal, pero bueno, vámonos resolvendo entre os tres. Ya incorporamos unha payoza ali, dúas casas que temos aí, logo a máquina de mallar, que é moi importante. E o resto, pues, véñense das mesmas figuras de todos os anos.
Bueno, un Belén para non perderse. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.